Medlemmer I det svenske Miljöpartiet lanserte nylig et forslag for å få svenske NRK SVT til å rapportere mer om klima. De foreslår at den svenske statskanalen innfører et 15-minutters segment under navnet Klimanytt underveis I sine daglige nyhetsprogrammer. Burde SVT gjøre som Miljöpartiet foreslår? Alle snakker om den sørkoreanske Netflix-serien Squid Game som har slått rekorder I popularitetsmålingene den siste tiden. Nå får serien dessuten skryt for å bryte ned fordommer mot asiatere. Serien viser at asiatere ikke nødvendigvis må spille biroller som renholdsmedarbeidere og hylles av antirasistisk senter for å være et utstillingsvindu mot Hollywood for skuespillerne. Kan en serie som Squid Game bidrar til antirasisme. Redaktøren I det feministiske tidsskriftet, altså Ida Eliassen Coker, nekter å følge den presseetiske bibelen «Vær varsom»-plakaten på et punkt. Det handler om såkalt samtidig imøtegåelse som gir den kritiserte parten en rett til å forsvare seg. Men burde selv angivelige voldtektsmenn, som I dette tilfellet får lov til å forsvare seg I mediene, Du hører på Etikk og estetikk som tilbake I sin andre sesong og niende episode. Produsent det Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Helt unik skrev The New Yorker om den store norske kunstneren Nikolai Astrup da hans bilder ble vist I USA tidligere I år. The Wall Street Journal kalte utstillingen for et must. Boston Globe kalte de to avisgigantene for Nikolai Astrups cheerleaders. Og nå kommer utstillingssuksessen Nikolai Astrup endelig hjem til Norge, og da selvfølgelig hit til Kode I Bergen. Med over 100 grafiske og maleriske arbeider dette den største Astrup-utstillingen I Norge på lenge. Det kan du ikke gå glipp av. Besøk kodebergen.no for mer informasjon.
Med meg I studio sitter ansvarlig redaktør og administrerende direktør I Morgenbladet, Sunn Heidi Sæbø. Hun har studert sammenlignende politikk I Bergen og begynte som journalist I Dagbladet på midten av 2000-tallet. Der var hun nyhetsreporter, redaksjonssjef, kveldsredaktør og etter hvert også nyhetssjef. I 2017 ga hun seg for å bli forfatter på heltid, men det var ikke lenge, fordi allerede I 2018 gjorde hun comeback I mediebransjen og ble utgavesjef I Dagbladet magasinet. Derfra ble hun hentet inn til å bli samfunnsredaktør I Morgenbladet, bare et halvt år senere, og enda et halvår senere ble hun konstituert som ansvarlig redaktør I den 200 år gamle avisen. Sunn Heidi Sæbø fikk redaksjonens tillit og ble ansatt på fulltid. Velkommen til deg, Sunn Heidi Sæbø.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Sitter du fortsatt inne med en forfatterdrøm?
Nei, jeg skrev 3 bøker på ganske kort tid, og føler jeg har en veldig god forståelse av hvilket blodslitt det Og etter å ha skrevet 2 bøker på rappen, så var det det å komme tilbake I en redaksjon og kjenne på den pure gleden av å lage avis sammen, så kan jeg si at det ingen bokplan, umiddelbare bokplaner.
Hva det beste og det verste da med å være redaktør, synes du?
Jeg såpass fersk I gamet. Jeg ble konstituert for 2 år siden, og jeg synes faktisk dette har vært jeg snakker fra bunnen av mitt hjerte at dette et privilegie, og jeg synes det utrolig spennende. Og ikke minst så har jeg det med hvilken avis jeg får lov til å jobbe I også. Da. For jeg synes det med på å gjøre jobben min særdeles meningsfylt, at jeg kan legge til rette for den journalistikken som Morgenbladet driver.
Ja, for det en veldig kul avis du driver, akkurat Morgenbladet, og en av de aller, aller eldste. Hva det som gjør Morgenbladet så gøy å drive med foran andre aviser for deg?
Ja, da vi jo litt tilbake til hvorfor det fint å være sjefredaktør, og det har jeg liksom oppdaget at jeg kan bestemme. og det ikke noe jeg har gått og tenkt på at det har vært et drøm eller et mål, men noe av det som gjør at jeg har det ekstra fint på jobben nå, at vi lager på en måte det innholdet vi har lyst til å lage. Vi sitter ikke for eksempel og jobber så veldig målstyrt, eller at jeg forteller journalistene hva de skal skrive basert på hva som har klikket bra, eller den type ting. Vi har en ren sånn journalistisk tilnærming, hvor vi snakker om folk som har en god forståelse av forskning eller kulturfeltet, og som har et godt kildenettverk, og som har egne ideer, og som gir da et unikt innhold, som gjør at leserne faktisk abonnerer og kjøper Morgenbladet.
Ja, og dere jo en kommersiell avis, men med mye pressestøtte da, riktig nok, så man kan jo kanskje drive mer med hva journalistene selv vil, og skrive om områder som litt smalere enn andre, for å bringe opp oss selv som eksempel, for oss små som må bite etter dere store gigantene. Så.
Ja, men den pressestøtten utgjør faktisk en veldig liten del av vårt inntektsgrunnlag. Da.
Ja, for hvor mye det snakk om egentlig?
I år får vi vel rundt 11 millioner i pressestøtte, og det av et inntektsbudsjett på over 80 millioner.
Og hvordan det å lede denne Morgenbladet-gjengen da? Den var ganske skummel da det stormet rundt forrige sjefredaktør som endte med at hun måtte gå av. Du har fått tilliten tilbake.
Den Morgenbladet-gjengen fikk et ufortjent dårlig rykte i en konflikt. Tror alle som har vært i en konflikt, enten det rammer et politisk parti eller en annen arbeidsplass, det veldig, veldig sammensatt. Og det som kommer ut ofte bare en liten fragment av det som er hele groben for konflikten. Da. Sånn at jeg har alltid sett på Morgenbladet, de som jobber i Morgenbladet, som ekstremt dedikerte til det de gjør, ekstremt kunnskapsrike og engasjerte. Så for meg jeg synes det ærefullt å få jobbe der, det må jeg bare si.
Og ved siden av Sunn Heidi Sæbø sitter Simen Bonnevik. Med sine bare 21 år har han allerede klart å bemerke seg i norsk offentlighet. Han den første lederen for det politiske ungdomspartiet Unge Sentrum. Bonnevik barnebarn av tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik, og ble spådd som en av framtidens KrF-ledere, men da KrF tok det omstridte høyrevalget, hoppet Simen Bonnevik av dette KrF-toget og ble med på å etablere Sentrum. Før han ble leder for Unge Sentrum var han kommunikasjonsrådgiver i Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press. En jobb han sa opp for å følge sentrumdrømmen, men denne uken ble det kjent at han går tilbake til kommunikasjonsbransjen som politisk kommunikasjonsrådgiver i Changemaker, som kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon, og som jobber med utviklingspolitikk. Han forsvinner ikke helt fra politikken likevel, og skal fortsette å være leder for Ungdomspartiet, men ikke bare det. Oppi det tar han en bachelorgrad i medievitenskap ved UiO. Velkommen til deg, Simen Bonnevik.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Hvordan gikk valget, synes du?
Jeg synes det gikk sånn som man kunne forvente. Det veldig vanskelig å starte opp et nytt parti i Norge. Du har alle strukturerne mot deg, altså vi fikk 0 kroner i statsstøtte. Du har media mot deg, alle politiske kommentatorer nedlagt stømte partiet allerede på dag 1. Men vi klarte å få 7500 stemmer, tilsvarende 0,3%. Første gang MDG stilte til valg, så fikk de 0,4%. Og at vi nå klarer 0,3 uten å egentlig ha noe stor en tydelig ideologi eller en tydelig bevegelse i ryggen, det synes jeg ganske godt gjort. Så jeg synes det var et helt greit valg, et godt utgangspunkt å bygge videre på frem til lokalvalget om 2 år.
Ja, og hva egentlig hovedsaken til sentrum?
Vår sak nummer 1 kampen mot utenforskap, og det å jobbe mot at folk blir dyttet utenfor samfunnet. Det handler både om å kjempe for minoriteters rettigheter, bekjempe diskriminering i samfunnet, men det handler også om å bekjempe fattigdom og jobbe for et godt psykisk helsetilbud. Så det et veldig bredt begrep, men det handler i bunn og grunn om å sikre menneskers grunnleggende rettigheter.
Og du jo barnebarn av en tidligere statsminister. Har det hatt mye å si for din politiske karriere, tror du? Mener du?
Altså, folk rundt deg har jo alltid en påvirkning på deg. Bestefar har påvirket av synspunktene mine. Det også mamma, pappa, søsken mine, venner. Påvirkning kommer fra veldig mange steder. Når jeg begynte å engasjere meg i politikken tilbake i 2013, meldte meg inn i KrF på 13-årsdagen min, så visste ikke bestefar at jeg hadde gjort det. Så vi har et veldig nært forhold og deler flere ting. Men det ikke han som grunnen til at jeg engasjerer meg politisk, og vi jo uenige om flere ting, og nå vi også i forskjellige partier.
Og hvordan det å kombinere politikk, kommunikasjon og studier da, synes du?
Det jo travelt, det det ingen tvil om. Men jeg tenker litt sånn at når man gjør ting man synes gøy og ting man brenner for, så det litt enklere å få alt til å gå opp, ikke sant? Jeg gleder meg til å sette meg ned og jobbe med hvordan kan man kommunisere noe. Jeg gleder meg til å sette meg ned og liksom jobbe med politikk. Jeg synes alt jeg gjør veldig, veldig gøy. Og da får man tid til mer enn det man hadde fått hvis man gjør ting man synes kjedelig.
Bra, og med det kan vi gå over til dagens første tema.
Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Medlemmer i det svenske Miljöpartiet lanserte nylig et forslag for å få det svenske NRK, Sveriges Television, til å rapportere mer om klima. De foreslår at den svenske statskanalen innfører et 15-minutters segment under navnet Klimanytt underveis i sine nyhetsprogrammer. Burde SVT gjøre som Miljöpartiet foreslår, Sunn Heidi Sabe?
Nei, absolutt ikke.
Og hva synes du, Simen Bonvik?
Nei.
Sæbø, miljø jo en av vår tids viktigste kamper. Hvordan kan du våge å si nei til noe sånt?
Det en hårreisende dårlig idé at politiske partier, eller at på noen som helst måte skal legges en politisk føring på hvilke saker som viktige, og dermed hva mediene skal skrive eller rapportere om. Da. Du kan jo tenke deg at hva politiske partier anser som en god og viktig sak, vil jo variere fra hvilket parti man har med å gjøre. Så selv om det sto bred enighet om at klima viktig, så kan man jo se for seg at det andre saker også, men vi må, altså, jeg vet ikke hvor klart og tydelig jeg kan si at vi aldri må komme dit da. At man skal ha et diktat for hvor mye mediene skal dekke en sak som noen synes viktig.
Men de sier jo egentlig ikke så veldig mye om hvordan man skal dekke det. Man kan jo også få inn kritiske stemmer og sånt. De vil bare ha mer miljø på dagsorden. Endrer det saken?
Jeg synes det høres ut som at partiet burde gå i seg selv og jobbe med hvordan de skal få fram sin politiske agenda i mediene. Jeg ville starte der.
Du svarer også det samme. Hvorfor gjør du det?
Nei, altså, jeg synes det en dårlig idé at politiske partier skal overstyre og detaljstyre media på den måten. Altså, det hindrer litt den frie rollen media skal og bør ha. Altså, klima og miljø, det jo min hjertesak i politikken. Og jeg skulle veldig gjerne ønske at media skrev mer om det. I flere land og flere medier synes jeg burde dekke klima mer. Men det ikke min oppgave som politiker å liksom veta at dette skal media skrive om så og så mye på den og den måten. Da synes jeg at du går over i et litt sånn farlig område, fordi hva hvis det andre saker enn klima da, som man ønsker å løfte om man liksom har et politisk vedtak hver gang media skal skrive om noe, sånn kan man ikke ha det, da har ikke media lenger den frirollen de bør ha i samfunnet.
Men særlig statskanalene da, som SVT og NRK og så videre, de jo eid av, altså kulturministeren jo nødvendigvis sjefen og eieren til NRK, og de har jo allerede bestemt mye om hva NRK skal være i en så veldig sånn globalt viktig sak som klima. Kan ikke det være et av de mandatene? Det så farlig?
Altså, jeg synes jo at klimakrisen vår tids største utfordring, og allmennkringkastere har et veldig sånn definert samfunnsoppdrag, men jeg tenker at hvis man begynner å gå lenger enn det og si at det definerte samfunnsoppdraget skal handle om den saken, man skal ha et kvarters TV-program om klima som Svenske Miljøpartiet foreslår, eller kanskje noen andre da vil foreslå å ha et kvarter om distrikt da, for eksempel. Så man kan ikke holde på sånn. Man definerer et samfunnsoppdrag, men der går på en måte grensa. Man kan ikke gå enda mer inn I det, for da det ikke lenger statskanaler den frie medieaktøren som den bør være I mine øyne, I hvert fall.
Da har man jo ikke lenger redaktørstyrte medier da, hvis man har bestemt hva flatene skal fylles av, og det til og med angitt lengden på disse flatene. Så dette nå registrerte jeg at de vel har gått bort fra sitt eget forslag, så de har vel innsett hvor tåpelig det var, men la oss aldri gå ned den veien der.
Ja, for det en viktig presisering. Det ble foreslått av et segment I dette svenske miljøpartiet, før det ble feid ned av noen andre I SVT. Men det virker jo sånn litt I tiden da, at man flere ønsker å styre egentlig hvilke fortellinger som skal fortelles I mediene, og så videre. Men når du nevner at mediene ikke lenger redaktørstyrt, hvorfor det så viktig at de skal være redaktørstyrt da?
Nei, for ellers så det jo nettopp, sånn som I dette tilfellet, så risikerer man da at det et politisk parti eller en pressgruppe som får lov til å få gjennomslag og bestemme hva som skal publiseres. Dette må, hvis det skal være noe poeng med journalistikk og fri journalistikk, så må det jo nettopp være at det redaktørene som uavhengige fra disse politiske organisasjonene og andre pressgrupper som bestemmer innholdet. Mm.
Og jeg synes jo, bare for å skyte inn da, at jeg synes jo dette forslaget minner jo litt om det vi ser I land vi ikke vil sammenligne oss med. Altså der hvor media ikke har en fri rolle, ikke kan skrive om det de vil, og dit vil vi jo ikke ta det norske samfunnet. Så den rollen pressen har I Norge og I de fleste demokratiske land jo utrolig viktig. Og hvis vi skal begynne med liksom dette, så liksom veien kort over til at det blir sånn der I land vi ikke vil sammenligne oss med.
Og når man snakker om slike saker som dette, så snakker man ofte om et prinsipp som heter armlengdes avstand, hvor man da, det nevnt her at poenget nevnt, at man gir et mandat, men ikke detaljstyrer hva som typisk innholdet. Men hva det man kan? Hvor frie skal de være? Og nå har vi snakket om statskanaler, men hva med private foretak da? Eiere som spytter inn masse penger I en mediebedrift, kan ikke han få det, eller hun, få det under sin styringsrett, litt som man ønsker? Eller hun?
Her finnes det jo heldigvis en veldig klar redaktørplakat som skal regulere eier og også andre forskere som skal regulere forholdet mellom eiere og publisher sånn at dette det gode tradisjoner for I Norge at eiere ikke skal blande seg inn I de publisistiske avgjørelsene og sånn sett så hadde vi også en sak I sommer Det handlet jo om noe litt annet rundt Nidaros, hvor det rett og slett ble en varslersak, da, hvor styreleder hadde involvert seg for mye I hva slags saker han mente at Nidaros burde skrive. Og det endte jo med at han trakk seg.
Men dette kan virke litt sånn fjernt for oss som, nei, for andre enn oss da, som redaktører, og du som soon to be medieviter og sånn. Hvordan fungerer dette? Kan du forklare den redaktørplakaten litt? Liksom, hva det den? Det virkelig sånn at eiere starter et medium med alle sine penger, og så får ikke han eller hun lov til å bestemme noe av det som skal stå I avisen?
Jo da, det mange medier I Norge som etablert med en formålsparagraf for eksempel, at man skal, Klassekampen venstresidens avis, Nasjonen har sin målgruppe og så videre, men et styre da, I en avis for eksempel, eller en styre for en TV-kanal, de kan si noe om de overordnede linjene, hvordan økonomien går, strategi, rett, men de kan ikke blande seg inn I de konkrete sakene.
Og så har vi jo sett noen eksempler, for eksempel så husker jeg redaktørforeningen gikk ut mot en styreleder I, VG som begynte å reagere på at det var så mange kritiske oppslag mot Nicolai Tangen, for der var det en styreleder som var venn med Tangen.
Det var vel Kristin Skogen Lund ja. I et intervju med NHH-studentene, så snakket hun om at hun var litt oppgitt over VGs dekning av Nicolai Tangen. Og det et sånn klassisk eksempel på at hennes ord skal ikke ha noe å si for hva VG gjør, da, rett og slett.
Og fordi hun har et sånn eierforhold til VG og
at hun sitter I Skipsted, ikke sant?
Ikke sant? Mm. Men hvordan dette sammenlignbart med NRK, SVT og politikere som blander seg inn? Kan det sammenlignes på noen måte?
Altså jeg tenker begge deler handler jo om alltså man kan ge en överordnad riktning, ikke sant? Man kan si noe I liksom jag vet inte vad man kallar det, liksom vedtekne till avisen eller formål, formålsparagraf, det kan man ha. Man kan ge NRK SVT ett överordnat samhällsuppdrag. Men det är en forskel på det att gå in och liksom detaljstyra de konkreta tingene. Och jag tänker det liksom man kan dra en parallell, men så är det också något extra speciellt när det är liksom politiska partier och statsmakten som ska liksom in och detaljstyra. Det syns jag är ända mer problematiskt och ända värre, för det är ju faktiskt de som har den reella makten I samhället. Det er svenske miljøpartiet som har representanter på Stortinget som skal sitte og prøve å stemme frem sin politikk. Og hvis hvert parti liksom skulle foreslå at media skal skrive I, ha et 15-minutter program om dette og skrive en dobbeltside om dette tematikken, så det ekstremt problematisk.
Jeg blir også litt nysgjerrig på hvordan parlamentarismen ville spilt inn da, hvis man skal liksom også snakke om et kvarter. Skal da Arbeiderpartiet få... en halvtimme I forsynekjernesaker. Så nei.
Ja, du nevner helt tiden land vi ikke vil sammenligne oss med. Jeg helt enig, det er veldig som Putin. Mm. Typisk han og liksom skulle ha 15 minutter før alt begynner, liksom.
Ja, altså jeg synes jo det sånn, jeg synes det veldig trist å liksom sitte og sammenligne svenske miljøpartiet sin politikk, som sikkert et av de partiene I Sverige mest enige med. Men å sitte og sammenligne de med Putin og med liksom det russiske regimet og andre land som undertrykker pressefriheten. Men det jo det de realiteten Og jeg får liksom... vondt I magen som politiker at liksom et politisk parti vil gå inn og overstyre media på den måten, men også liksom medieviteren I meg gjør jo dette fryktelig vondt, for det strider jo imot liksom alt jeg har lært på studiet så langt om liksom medias rolle I samfunnet og liksom forholdet mellom media og politikere. Og det jeg synes det mye som allerede problematisk, altså med hvordan PR-byrået blir brukt for å påvirke den politiske agendaen gjennom media. Men hvis liksom statsmakten på toppen av det skal liksom gå inn og detaljstyre, så det en veldig, veldig skummel retning å gå I.
Det et klassisk eksempel på at man prøver å liksom tjene en god sak, få fram en god sak, men med et veldig dårlig virkemiddel.
Mm. Såkalt bjørnetjeneste.
Ja, jeg tror de skyter seg selv skikkelig I foten. Jeg tror det et forslag som ikke bare på en måte, det skader jo det svenske miljøpartiet sin legitimitet. Det har skapt masse intern uro. Og jeg tror man skader klimasaken ved å komme med sånne forslag som viser at man ikke har noen andre perspektiver, at man faktisk også løfter klimasaken over pressefrihet.
Ja, for da kommer Facebook-høyre og sier der kommer de autoritære miljøfolka igjen som skal tvinge oss til å spise broccoli og
det kan det nesten høres ut som de har litt dårlig selvtillit også, ja. På vegne av sin egen sak, at de faktisk må tvinge det gjennom politisk, at de ikke tror de kan klare å få klimasaken på agendaen på egen hånd.
Ja, og det jo litt forhastet all den tid klimasaken har klart veldig mye på egen hånd I det siste. Men det ikke, for å komme tilbake til disse formålsparagrafene og sånt, det ikke, kan det være et lurt kort for dem å trekke disse som fortsatt har håp om at dette skal gå gjennom, at man endrer litt på formålsparagrafen og tvinger statskanalene til å snakke mer om klima.
Men da man igjen over på liksom å tvinge inn konkrete tematikker, konkrete saker man skal skrive om. Jeg mener jo at sånn som det for eksempel altså at nå vet ikke jeg akkurat hvordan SVTs liksom, samfunnsoppdrag definert, men jeg vil jo tro at det liksom å skrive om saker som aktuelle for innbyggerne og liksom skrive om viktige samfunnssaker. Og da vil jo klima og miljø gå inn under det, og jeg regner med, jeg ikke noen fast seer av SVT, men jeg regner med at de også dekker klimasaken. Altså det vil jeg tro det ganske stor interesse for I Greta Thunbergs hjemland. Så man kan på en måte definere liksom samfunnsoppdraget, men jeg nok litt skeptisk til å på en måte foreslå inn konkrete tematikker. Da.
Ja, og det jo nettopp forskjellen på en allmennkringkaster, og for eksempel, jeg nevnte klassekampen som et eksempel, men vårt land ble også stiftet med en kristen formålsparagraf, så der kan man med rette forvente at det skal være religiøst innhold. Men du kan ikke, en allmennkringkaster må være mye bredere og friere I sitt mandat. Da. Mm.
Godt eksempel mot slutten. Bra. Det blir jo en ganske presseetisk podd dette. Vi kommer tilbake til presseetikken straks, men først andre tema.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum.
Thank you. Alle snakker om den sørkoreanske Netflix-serien Squid Game, som har slått rekorder i popularitetsmålinger. Nå får serien dessuten skryt for å bryte ned fordommer mot asiatere. Serien viser at asiatere ikke nødvendigvis må spille biroller som renholdsmedarbeidere, og hylles av Antirasistisk Senter i Norge for å være et utstillingsvindu mot Hollywood for skuespillerne. Hva mener dere? Kan serier som Squid Game bidra til antirasisme, Simen Bonnevik?
Ja.
Og hva mener du, Sunn-Heidi Sabe?
Nei.
Og hvorfor mener du ja, Bonnevik?
Altså, det handler jo egentlig om representasjon i media, og representasjon i det vi ser på TV til daglig. Det handler om altså i media generelt, i tv-serier, filmer, serier, så er det en overrepresentasjon av de som oppfyller normen på alle mulige måter. Om det er folk med den normative etniske opprinnelsen, om det er heterofile, funksjonsfriske, ofte menn. Altså det er typisk den gruppen som oppfyller både hovedroller, men også tar størst plass i tv-serier og filmer. Og der tror jeg rett og slett det er bra å få frem et større mangfold, også nettopp det som du nevnte her, som Antirasistisk Senter har løftet frem, og vise at folk som bryter med normen også kan være de som fyller hovedrollen. Og jeg tror det er bra å se forskjellige folk på TV for innbyggerne, for å skjønne at et mangfold i samfunnet, det er bra.
Ja, han mener altså at at man ser forskjellige roller, at asiatere spiller forskjellige roller, kan bidra mot antirasisme. Er du ikke enig i det?
Jo, Simen har noen veldig gode penger, og så er det sånn at vi blir bedt om å svare ja eller nei. Ja, ja, ja. Men jeg skal også innrømme at da jeg hørte den saken på NRK Nyhetsmorgen, så må jeg innrømme at jeg var litt forundret. Og det kan godt være en svakhet ved meg, bare så det er sagt, men jeg gjør ikke den koblingen da, selv. At jeg tenker ikke at disse karakterene i Squid Game har noe med meg, og jeg har jo selv koreansk bakgrunn, adoptert fra det landet. Jeg tenker ikke at de karakterene representerer meg på noen måte. For hva sier den egentlig om koreanere? Hvis man skal ta det veldig bokstavelig, så er det jo at de er helt desperate etter penger og villige til å gjøre hva som helst, og til og med drepe folk man kjenner. Sånn at jeg vet ikke, det er bra som Simen sier, det har han helt rett i, at vi får se ulike kulturelle uttrykk, folk med ulik bakgrunn. Så jeg følger argumentasjonen sånn et steg på veien, men jeg synes det er vanskelig å si at Squid Game i seg selv liksom bringer en forståelse av Korea. Jeg har jo vært der en del, og jeg ser ingen paralleller, for å si sånn.
Men hvis innholdet hadde vært litt annerledes da, hvis innholdet hadde vært mer positivt ladet om karakterene?
Nei, da ville jeg ville heller sett andre koreanske serier eller filmer da, som ja.
Men jeg tenker jo egentlig, så er det jo veldig mye mer interessant. Altså, jeg synes det er vanskelig her å sitte og mene veldig mye om dette, fordi jeg har ikke asiatisk bakgrunn selv. Så det er egentlig mye mer interessant å høre på en måte på dine perspektiver, altså du som har koreansk bakgrunn, hvordan du opplever det. Det er egentlig det som har noe å si. Men liksom grunnen til at jeg svarer ja på spørsmålet er liksom mitt inntrykk, og det jeg ser og det jeg leser, og det på en måte jeg har klart å edukere meg selv på, så er det en underrepresentasjon i media. Og da synes jeg det er godt hver gang man ser noen som bryter, som er annerledes enn de som vanligvis får komme frem i media og i tv-serier. Men så er det jo på en måte, jeg føler, det er jo ikke på min plass å si at ja, dette er liksom fantastisk, dette trenger man, fordi det er jo ikke noe som på en måte berører meg personlig på noen måte, men likevel så synes jeg det er et problem i media at minoritetsgrupper er underrepresentert, og da blir svaret mitt ja på et spørsmål om jeg synes det er bra, om jeg tror det kan motvirke diskriminering av den minoriteten som får slippe til da.
Ja, og jeg tror egentlig alle som sitter her er helt enige at det er, jeg tenker egentlig ikke på det som minoriteter i den forstand, jeg bare tenker at det er utrolig viktig for oss og kult for oss å se innhold som ikke bare er engelskspråklig, som ikke bare er produsert i Hollywood. Så det er jo det mangfoldet det handler om, at vi bare får ulike kulturelle inntrykk. Men når det er sagt, så er jo klart Squid Game, hvor koreansk er det? De har jo en veldig sånn, stor, de er veldig gode på å lage serier. Den koden har de knekt selv, og så er jo denne lagd veldig etter en Netflix, eller den passer veldig godt inn i en klassisk Netflix-mal også da, så jeg finner egentlig ikke så mye Korea i Squid Game.
Nej, och sørkoreanere och sån sørkoreansk kultur och sån, det är ju väldigt sån efter boken mye av det då och Hollywood boken egentligen. Det är ju vad heter han författaren som har skrivit en del filmteori som Save the Cat som är ett princip då för att lage en protagonist liksom helten i historien så måste du bara visa bilder av att han redde katten. Och i den serien så är det alltså så skamlös att han huvudrollen redde ju alltså ge mat till en katt så pass bokstavligt man fullt liksom filmteorien alltså det är ju på det är på alla måter den följer ju alla dramaturgiska regler spelregler
ja den är väldigt klassisk
ja. Den serien är också kritiserat en del för att vara väldigt våldlig och för att vara våldsförhärligelse på sitt bästa och sitt värsta på sitt värsta egentligen och flera menar att den är lite för våldlig vad tänker du om det
Jeg kan bare svare på meg selv der, og det det du vil jeg skal gjøre. Men jeg jo litt sensitiv på akkurat det med vold, så jeg må ofte snu meg bort. Altså for meg jo ikke det styrken da, i serien. Men det gir jo en sjokkeffekt da, som gjør at du dras videre. Så det jo kanskje et billig virkemiddel på den måten.
Ja, fordi det det Aksel Kielland hos dere i Morgenbladet også. Jeg synes han var veldig streng da det var. men han mente at det ikke fordi den bra folk ser den. Og så tenkte jeg, ok, men han har i hvert fall ingen tillit til publikum i hvert fall. Som alle tar feil, du vet ikke hvorfor du liker den serien her. For den ikke bra. Men uansett, først til det spørsmålet til deg. Hva synes du om voldelige virkemidler?
Jeg tenker at det selvfølgelig må være rom for det i tv-serier og filmer. Jeg har ikke sett ferdig Squid Games enda. Jeg har faktisk hengt litt etter det. Jeg har bare kommet meg til episode 3. Så jeg synes det litt vanskelig å si liksom, akkurat hva jeg synes om den serien og bruken av vold der. Men liksom, det jeg har sett basert på de to første episodene, så det nok mer vold i den serien enn det jeg foretrekker å se på. Jeg synes det ukomfortabelt. Jeg liksom skvetter til liksom, den der, en av de første scenene når de liksom i gang med å spille første gang da, og liksom skal ha rødt og grønt lys og gå fremover og bli skutt. Så liksom det, jeg liksom hopper i sofaen hver gang jeg blir skutt, og det skjer jo noen 100 ganger, eller 205 ganger for å være nøyaktig i den første episoden, og det synes jeg ubehagelig. Så om jeg skulle ønske det var mindre vold i serien personlig, ja, men at det et virkemiddel man velger å bruke, det skjønner jeg jo.
At det opp til dem.
Ja.
Men det litt tilbake til det med antirasisme og sånn, så jo dette en serie hvor man fremstiller koreanere som gjeldslaver med ekstrem desperasjon etter penger, med litt rot i virkeligheten, vil jeg mene, altså for mange, og det høy gjeld og rå kapitalisme. Men så fremstilles de som, ikke sant, det stort sett dem vi ser, og så det vel, og så blir de jo skutt i ja, hytt og pinne og drept, og det litt sånn menneskelig gjort. Hvordan tenker du på det i antirasistisk lys, Simen Bonnevik?
Ja, det veldig interessant, og det var liksom nettopp det perspektivet der som gjorde at for meg når jeg generelt får et spørsmål om representasjon i en tv-serie, så vil jeg jo nesten alltid si liksom, yes, det fantastisk. Men akkurat det perspektivet der gjorde at jeg liksom måtte tenke meg litt om før jeg liksom kunne lande ned på ja. Men jeg av den oppfatning av på en måte, uansett hvordan man fremstiller en gruppe, så det bra å få opp representasjon, så lenge på en måte gruppen kan stå inne for det selv, og de skuespillerne som har stilt opp vet jo hva de med på, og da tenker jeg det veldig bra. Altså, vi har jo sett den samme diskusjon tidligere når det for eksempel kom til Tangerudbakken. Da var det mange som syntes det var problematisk måten de ble fremstilt på, og noen vil si at de ble latterliggjort, men det var jo noe de ønsket å delta på selv, og ønsket å komme på en måte frem i lyset på den måten, og da synes jeg at det alltid bedre med representasjon, enn ingen representasjon. Så det et veldig interessant perspektiv, men liksom etter å ha tenkt litt og reflektert litt, så har jeg landet ned på at ja, jeg synes det bra at det en sånn serie som kommer frem.
Og det mulig jeg tok budskapet i den reportasjen på Nyhetsmorgen litt sånn for bokstavelig, men jeg tok ikke umiddelbart det budskapet med at dette vil øke forståelsen for asiater eller koreanere, for at jeg finner ingen likhetstrekk der. Men hvis vi skal løfte blikket litt da, fra nå har jeg sett noen andre koreanske serier som ligger på Netflix, og så har jo veldig mange i Norge sett Parasite, den filmen, så det jo i hvert fall en ting som man kan si går igjen, og det synes jeg interessant, og det klasseperspektivet. Altså det åpenbart at de store sosiale ulikhetene i Sør-Korea noe veldig mange opptatt av, og at det en korrupt elite, synes også å være et sånn gjennomgående tema. Det kommer faktisk ikke så godt fram i Squid Game, synes jeg, men hvis man ser andre serier eller filmer nå, så dette veldig sånn gjennomgående da. Det synes jeg interessant.
Du har skrevet flere bøker om Korea, og nevnte at du ikke kjenner igjen verden. Hva det vi mangler av koreansk kultur, representert i koreansk kultur som kommer til Vesten da?
Vi mangler vel ganske mye. Når vi snakker om Korea-halvøya, så det jo den nordre delen som får mest oppmerksomhet, Nordkorea. Og man ser på Nordkorea et krigsperspektiv, og så tenker man at Sør-Korea har kommet veldig langt og et mye bedre samfunn. Og det det jo, for det jo selvfølgelig ikke et diktatur hvor folk sulter eller lider nød, bare så det skapet satt ettertrykkelig på plass. Men hvis man ser nærmere på Sør-Korea, så det, som jeg sa, det et land med stor sosial ulikhet. Det et land hvor selvmordsraten veldig høy. Det et veldig sånn prestasjonssamfunn, hvor det lett å falle utenfor. Og nå følte jeg at jeg snakket meg litt bort fra spørsmålet.
Ja. Nei, men liksom hva vi ikke får representert ikke får, i disse historiene. Ikke sant?
Det jo noe med den selvmordsraten. Noen vil kanskje tenke at det ikke problematisk, men det kan jo også være et symptom, dette med at så mange unge sørkoreanske kvinner tar plastisk kirurgi. Jeg husker at noen var fantastisk med Yuna Kim, som en veldig berømt kunst... Hva det heter?
Skøytekunstløper?
Ja. Det fredag ettermiddag.
Kunstløp heter det vel, sporten?
Ja, hun var jo veldig dyktig der. Og noe av det liksom, flotteste de fikk fra med henne var at hun ikke hadde tatt plastisk kirurgi. Og det, jeg vet ikke, det var liksom... En rar ting å trekke fram, tenker jeg.
Absolutt. Ja, det et wow, det landet der. Det litt av et press på alle fronter med arbeid og skjønnhet og prestasjon.
Ja.
Kapitalismen på sitt beste på en måte, fordi all den tiden i det landet har utviklet seg så fort, og så på sitt aller verste også, da, som man ser.
Og så det får man jo litt fram i serien, at det et ganske rasistisk samfunn også. Han, fremmedarbeideren, lever jo ikke i noen gode kår i Sør-Korea. Og man jo veldig opptatt av... det koreanske da. Det kan grense til litt selvgodhet også, den fortreffeligheten med den økonomiske fremgangen de har hatt etter 2. verdenskrig, som kanskje ikke bare skilles at de har gjort en så mye bedre jobb enn alle andre. Det har jo vært en store lån, hjelp fra USA og så videre også, inn i den suksesshistorien.
Nettopp, for jeg vet ikke om du har kommet i det i Squid Game enda, men jeg synes egentlig den har en ganske sympatisk fremstilling, hvertfall hvis man ser hva regissøren har prøvd å vise med disse scenene da, og hvordan de forholder seg til den ene utenlandske rollen i denne serien. Har du kommet til... Nei, det var
jeg har ikke kommet meg langt nok for å se det, men det er jo vanskelig å ikke få ting spoilet når man leser media, og leser liksom alle debattene som går om Squid Game, så jeg har jo fått ganske mye spoilet av hva som skjer underveis, og litt mer spoilere, det går helt fint.
Ja. Men det i hvert fall først nå man ser at både det koreanske fotball herrelandslaget får svarte spillere, og man ser det i film og sånne ting, så det jo 30 år etter Norge, men på vei et eller annet sted.
Og en av disse andre sørkoreanske seriene hadde til og med et lesbisk forhold inni, som en del av...
Kammerpiken?
Nei, Mine. Nei. Ja. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale den. Men...
Bra, da kan vi gå over til dagens siste tema.
Helt unikt skrev The New Yorker om den store norske kunstneren Nikolai Astrup da hans bilder ble vist i USA tidligere i år. The Wall Street Journal kalte utstillingen for et must. Boston Globe kalte de to avisgigantene for Nikolai Astrups cheerleaders. Og nå kommer utstillingssuksessen Nikolai Astrup endelig hjem til Norge, og da selvfølgelig hit til Kode i Bergen. Med over 100 grafiske og maleriske arbeider dette den største Astrup-utstillingen i Norge på lenge. Det kan du ikke gå glipp av. Besøk kodebergen.no for mer informasjon.
Redaktøren i det feministiske tidsskriftet, altså Ida Eliassen Coker, nekter å følge den presseetiske bibelen «Vær varsom»-plakaten på et punkt. Det handler om såkalt samtidig imøtegåelse som gir den kritiserte parten en rett til å forsvare seg. Men burde selv angivelige voldtektsmenn som i dette tilfellet får lov til å forsvare seg i mediene, Sunn Heidi Sabbat?
Ja.
Og hva mener du, Simen Bonnevik?
Også ja.
Her blir det jo i presseetisk kutime viktig å nevne i alle fall en ting, og det er at Ida Eliassen Coker er ikke til stede i studio, så jeg har i hvert fall forberedt meg med det som er av informasjon på nett. Dette er jo en offentlig debatt som vi diskuterer som av info som finnes der ute allerede, og tatt med meg noen av argumentene som vil argumentere mot begge dere egentlig. Du sier ja. Hvorfor det, Sabu?
Jeg kunne aldri tenke meg å lage en sak uten at enten det er en antatt gjerningsmann, eller det er en politiker, eller en ordfører som utsettes for beskyldninger, ikke får muligheten til å svare. Og det er ikke bare et sånn presseetisk pliktløp heller, men det handler jo om at jeg vil gjerne vite, kjenner vedkommende seg igjen i disse beskyldningene, eller ser de helt annerledes på saken? Det vil jeg som journalist, det er jeg journalistisk nysgjerrig på. Sånn at jeg skjønner veldig godt hva Ida Eliassen, eller tror jeg skjønner i hvert fall, hva hun sier, fordi at på den annen side så har jeg også som både journalist og reportasjeleder stått opp i situasjoner hvor folk kvier seg da for å fortelle, stå frem i en sak. Og det er ikke nødvendigvis bare overgrepssaker dette begrenser seg til, men det kan være at de skal han andre, skal hun få lov til å si noe også, fordi at de føler at det vil rokke ved deres historie. Men svaret til det er alltid ja.
Ja, men det er jo egentlig hovedargumentet til Eliassen Coker også, og ikke bare fordi at det vil rokke ved deres historie, men nå er det jo altså så alvorlig at ikke sant, det er jo et forhold, et kjipt forhold mellom disse to angivelig, da, og man skal fremprovosere kanskje mer konflikt mellom to mennesker som har dette forholdet. Skal man da snakke med vedkommende altså?
Ja, så jeg synes det er en presseetisk forpliktelse. Altså, som har vært nevnt her, at det gjør det oss til en bedre sak. Tyngden er bedre hvis man har fått oppfylt den retten til umiddelbar imøtegåelse, og det synes jeg man skal. Men jeg tror det gjør saken bedre, men så synes jeg også det er en presseetisk forpliktelse, fordi saken har rett og slett ikke den tyngden bak seg, hvis man ikke har fått begge perspektivene på det. Og selv om man i sånne tilfeller, hvertfall jeg, alltid... det er jo ingen tvil om hvem som har min sympati i denne saken, men det betyr ikke at man også skal på en måte, den andre må jo få lov til å forsvare seg. Altså det er på en måte, sånn er det i domstolene, og sånn er det i media, det er en bra ting, sånn er det i samfunnet vårt, og jeg tenker liksom, ja, veldig mange andre saker da, hvis man ikke skal ha rett til imøtegåelse, så er det skummelt, og selv om det er ubehagelig, og jeg skjønner at det er fryktelig, fryktelig vanskelig, men det er nå fortsatt, det er nå en gang sånn det er, sånn media funker og bør funke i Norge, tenker jeg, så da synes jeg det er helt riktig at man skal få imøtegåelse.
Hun skriver: man har en enorm gruppe med mennesker som ikke får komme fram med historiene sine hvis vi skal høre på Vær varsom-plakaten. En av ti norske kvinner opplever voldtekt, sier hun, og det en av ti norske kvinner har hun regnet seg frem til at ja, det gjelder veldig mange, 100 000 faktisk. Så hun mener altså da at punktet er med på å hindre at en stor gruppe kan komme frem med sin stemme, som jo er pressens oppgave. Så her snakker man om at hans, i dette tilfellet, rett til å komme med et tilsvar, samtidig imøtegåelse, vil da hindre folk i å i det hele tatt fremme den første kritikken da, på en måte. Og hva skjer da? Vil ikke det virke mot sin hensikt egentlig? At man ikke får historien i det hele tatt, hvis vi da snakker om det journalistiske og nysgjerrige?
Ja, så jeg skjønner jo veldig godt det argumentet og at det spørsmålet stilles. Men jeg tenker likevel at hvis argumentet skal være at for at den her skal tørre å uttale seg, så må person, altså hvis person A skal få lov til å uttale seg, så må person B ikke få lov til å uttale seg. Da blir det på en måte en sånn sirkel hvor selv om det en som har sympatien min og en annen ikke, så blir det fortsatt presseetisk det samme som ligger til grunn da. Kan det være forståelig hva jeg prøvde å få frem der, men ja.
Ja, det er en ting er at man liksom, hvis man forholder seg til Vær varsom-plakaten som ligger veldig sånn dypt forankret i norske redaktører og journalister, så det er ufravikelig på den måten, men jeg kommer også tilbake til det med den journalistiske drivkraften er jo å prøve å forstå hvordan kan to mennesker oppleve noe, en situasjon så annerledes, for eksempel. Det handler ikke bare om et sånn at jeg må krysse av på den boksen for 414 i Vær varsom-plakaten. Det handler også om et sånn oppriktig sånn søk etter å forstå, da.
Mm. Altså, jeg må bare skyte inn liksom som liksom både politiker og snart medieviter, så er det liksom mye av argumentene som hun bruker da for å gå vekk fra eller for å bryte Vær varsom-plakaten er jo at man må få frem historien på voldtekt og man må få ned antall voldtekter som skjer i samfunnet, og det er jeg helt enig i, altså det er mange politiske tiltak man kan iverksette, men jeg tror ikke løsningen på å, altså for eksempel samtykkelov som nå kommer kjempebra, men jeg tror ikke løsningen på det er å bryte den presseetikken man er enig om og forpliktet på her i Norge da, det tror jeg blir å starte litt feil enda.
Det ingen tvil om at det jeg tror intensjonen her er at det er så mange saker som faller utenfor domstolsapparatet. Mange saker blir ikke anmeldt, det blir ikke fellende dom, og så hva med disse historiene da? Fortjener ikke de å bli løftet? Det er liksom lett å sympatisere med den ambisjonen,
Men kan ikke mediene bidra litt til det da, i en så viktig kamp?
Hjelpe litt til med en god sak og så fravike prinsippene?
Ja, det virker som om mange mener det.
Ja. Nei, jeg synes ikke det en god idé.
Nei, ikke heller.
Men i dette tilfellet da, Sunn Heidi, så mener jo Ida Eliassen Kåkol at tilfellet er anonymisert godt nok, og da gjelder jo ikke samtidig møtegåelse på samme måte.
Ja, her er jeg ikke enig med Eliassen Kåkol i det. Hun har kjørt, jeg leste gjennom saken før jeg kom i studio, så her er jo alle casene med fullt navn som hun selv har liksom argumentert for. Og det er mulig å liksom lese informasjon ut av denne saken. Noe med relasjon mellom offer og antatt gjerningsmann, hvor de bor, og så videre. Eller hvor han bor, og så videre.
Og hvor reell en anonymisering faktisk er, vil jo alltid være en diskusjon. Det er jo i flere, altså i veldig mange, dette blir jo litt mer generelt da, men i veldig mange mediesaker så snakker man på en måte om at ting er anonymisert, men i mange tilfeller så vil det for eksempel fortsatt være fullt identifiserbart for et lokalmiljø, hvis det har skjedd et spesielt sted. I mange tilfeller så vil det være identifiserbar informasjon i spesielle politiske miljøer, spesielle miljøer, og det har jeg selv sett i politikken, at det har vært mediesaker som har vært anonymisert, hvor offentligheten på en måte ikke skal vite hvem det er, men fordi jeg selv er inne i det miljøet, så skjønner jeg likevel hvem den saken handler om.
Det er et veldig godt poeng, og det var egentlig dit jeg ville, men det var veldig bra at du formulerte det så bra.
men hvordan skal pressen forholde seg til det? Det er jo helt umulig, og ikke sant? Jeg vil regne med at familien til vedkommende som begikk disse Kongsberg-grusomhetene visste jo det fort. Venner, naboer, visste jo fort hvem det var snakk om. Og mange andre saker, hvordan skal pressen forholde seg til det da, når det gjelder anonymisering? Noen vil jo alltid skjønne hvem det gjelder.
Pressen må ta sine egne publisistiske avgjørelser, og for eksempel da i tilfelle Kongsberg, så går man gjennom de samme prosedyrene for å vurdere om man skal identifisere gjerningsmannen, og her var det jo et forhold som talte for det, ikke sant? Alvorligheten i det han hadde gjort, det at han erkjente forholdene.
Jo, men det var kanskje bare et dårlig eksempel. Hvis det er et tilfelle da, hvor man fortsatt skal anonymisere, så er det er jo en såkalt identifikasjonstrapp som Nils E. Øy har utviklet også, som er sånn hvor anonymt du kan snakke om noen da. Hvor navn egentlig er ganske langt nede, fordi mange heter det samme og sånt, mens bildet av huset så nærmer du deg veldig identifisert. Hvordan at noen kan kjenne igjen noen og sånn, hvordan skal pressen forholde seg til akkurat det, hvis det en sak hvor man helst vil anonymisere noen?
Da kommer det jo litt an på hvor mye informasjon du gir ut i saken, sånn at i dette tilfellet her så blir jo graden av anonymisering tatt ned ved at caset står frem med fullt navn og bilde. Da det jo, som du inne på, Simen, sånn at det mekanismer i lokalmiljø som fort vil vite hvem dette og det ja.
Ja, jeg tenker det veldig forskjellig, selvfølgelig må være veldig forskjellig vurdering som ligger til grunn fra sak til sak om i hvor stor grad man skal anonymisere. Men jeg tenker, og jeg vil ikke snakke, liksom av gode grunner, ikke snakke om hvilke konkrete saker jeg sikter til, men innenfor politikken så har det jo vært noen saker som har vært på en måte avsløringer, eller man har tatt opp problematiske forhold, og så har man skulle anonymisert, fordi vedkommende ikke har på en måte, eller er uenig i fremstillingen, og så har ikke anonymiseringen vært god nok. Altså, da snakker jeg ikke bare om at liksom, den som står den personen nært har klart å skjønne hvem det men hele det politiske miljøet har klart å skjønne hvem det snakk om. Når det egentlig ikke var intensjonen fra media heller. Så det viktig å ha en... Hvis man først går for at en sak skal være anonymisert i så stor grad, så må man faktisk følge det opp, og tenker det ikke, ja, man må kanskje tenke litt nytt da, så går det noe liksom på en måte før man publiserer, kanskje teste hvor god den anonymiseringen.
Så det, ja, vi kommer tilbake til dette at det blir bedre saker rett og slett av at alle parter kommer til ordet. Det en måte å kvalitetssikre saken på, det også en måte, tenker jeg, å styrke troverdigheten til hele saken. Og så det sånn at ja, det ubehagelig å stå frem. Det ubehagelig å skulle fortelle om noe så alvorlig som overgrep. Men det også kostnaden, da, at du må tåle kontradiksjon. Det finnes ingen annen løsning på dette, mener jeg.
Men hvordan det spiller ut på samtidig møtegåelse, da, dette med anonymitet?
Nå må jeg bare snakke litt fritt, at vi, selv om det anonymisert, så kontakter vi. Ja. For i samtidig møtegåelse. Så det ikke sånn at selv om vi ikke har anonym... Selv om vi... Ja.
Ja, jo, men slik jeg forstår det, så det i hvert fall sånn at hvis du anonymiserer godt nok, så det jo på en måte ingen som kritisert godt nok heller til at de må ha krav på samtidig møtegåelse, da.
Jo, men det kommer an på hvor langt du går i beskyldningene. Når det så alvorlige beskyldninger som det her snakket om, for eksempel voldtekt, så mener jeg at samtidig møtekåelse det rette uansett. Sånn at vi vil strekke oss langt for å kontakte de som blitt beskyldt for noe. Det har vi gjort også.
Ja, så jeg jobber jo ikke i noen redaksjon, aldri vært journalist heller, sånn at det på en måte veldig vanskelig for meg å gå helt ned i detaljene, men liksom fra et litt sånn medievitenskapelig perspektiv da, så tenker jeg at jeg vil ofte tenke at det en stor fordel å strekke seg så langt som mulig for å få til en samtidig møtegåelse på en eller annen måte.
Så blir det siste ord fra Sæbe.
Ja, og så handler det jo også om, og det høres hardt og kanskje kynisk ut, men man har fortsatt et ansvar for å kontrollere fakta og opplysninger i saken. Ja. Sånn at selv om vi lager en sak hvor det full anonymisering, ikke noe navn og ikke noe tid eller sted, så har vi jo et ansvar for å kontrollere historien. Og det gjør man blant annet ved å kontakte den som blir beskyldt for noe.
Og med det har jeg lyst til å si tusen takk for besøket, Sunn Heidi Sæbø og Simen Bondevik.
Du hører på Etikk og...
Askeri!
Etikk og estetikk tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonnere på Etikk og estetikk, der hvor du hører på podcaster, det være seg på Spotify, Soundcloud, Apple Podcaster, Google Podcaster eller hva enn. Jeg vil også oppfordre deg til å bli medlem i Facebook-gruppen Etikk og estetikk, et debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til og diskutere de temaene som opptar podden vår, og som opptar subjekt, da. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter André Hegg enda en gang for innsatsen med å lage denne podcasten, og til Fritt Ord, som har gitt støtte til etikk og estetikk, og til Kulturrådet og Fritt Ord, som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!